sõdalase tund. Tere hea raadiokuuleja, nii nagu juba kombeks saanud, kui Jimi Hendrix on lõpetanud, siis alustan mina saatejuhina saadet sõdalase tund. Olen Tanel Meiel ja viimas seda saatesarja läbi, mille eesmärgiks on tutvustada sulle hea kuuleja seda, milline on meie jõustruktuurides töötavad inimeste vaimuelu, kuidas nad suhtuvad religioone, aga eelkõige loomulikult meie jõustruktuurides teenivate kaplanite elu mõtete ja nende murede ja rõõmude väljatoomine ning näitamine, et see maailm, kus me tegutseme, on tegelikult oluliselt keerulisem, kui meile esmapilgul tundub. See kord istub minu vastas mul hea kamraad Kaitseliidus, major Raivo Nikiforov. Ja täna on meie linnistus siin Tallinnas Pereraadio stuudios ja helipuldis on meil Mare Pihlak. Tere Raivo, tere tulemast, et oled sa lõpuks olnud valmis minu korduvatele kutsetele vastama ja tulema saatesse ning avama ennast. Olen kõigi käest küsinud esimese küsimuse, et kuidas sai sinust vaimulik?
Vaimulik minust sai metodisti kiriku Tartu koguduse kaudu. 94. aastal läksin seana kogudusse, kus mu tädi juba eelnevalt mitukümend aastat on käinud. Esialgu lihtsalt huvist ja piiblit lugedes, nagu ikka öeldakse, et Jumal saab kätte inimesi. Ja minul oli selline isiklik kogemus, kus Johannese 3.16 hakkas mind nii kõnetama, et lihtsalt Tartu linnas kõndides mingi hetk maal see, mida ma olin lugenud, et nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on annud, et igaüks, kes usub, ei läheks hukkavaid, et tal oleks igavene elu. See ma tundsin sellist head mõnusat rõõmu ja vabanemist, et mulle on kõik andeks antud ükskõik, mida ma olen teinud. Ja Andrus Norak, kes oli sellel ajal seal õpetaja, temaga vesteldes, Tallinnas just alustas metodisti seminar oma tegevust ja pakkus mulle, et kas ma ei tahaks minna õppima. Ja sellise värske kristlasena, kes on nagu Janus kõige järgi, siis mõtlen läinud nii palju õppim sellepärast, et ma nägin, et mul saab vaimulik, kui see, et ma tahtsin võimalikult palju kristlusest teada saada.
Nii et võime öelda, et metodistid said su ennem kätte kui teised. Et saan aru ja tegelikult, et sinu õpingud ei ole ju piirdunud mitte ainult ju metodisti seminaariga, vaid et sa oled ennast ju täiendanud ju veel ja veel.
Ja erinevaid sõjaväliini pidi erinevates, aga ka Tartu ülikoolis ja mis on mul siiamaani pooleli jäänudki.
Sul on peaaegu, et ju kursus lõpetatud kraad käes ja puudu, ma saan aru, et sinulgi on ainult ju lõputöö, et see nõlla viimane vormistus on olemas, aga metodisti kiriku ja luteri kiriku vahel meil on ju üks vähestest Eesti kirikutes omavahel selmitud ka osadus, nii et võime teie õiguslikult öelda, et istuvad ju kaks venda lauad aga, kes võivad jagada üksteisele karmulaua osadust. Et miks ma selle teema tõin välja on see, et kaplan kaitseväes on ju selles suhtes hea ja erandlik, et meil on see oikumeeniline sõna tema reaalses tähenduses, mis tähendab, et Jumala armu vaimuliku osadust jagatakse ei olevata sellest, milline on su kristlik konfessioon, vaid seda tehakse religiooni üleselt, kohati ka interreligioonsed religioonide vaheselt, millest meile rääkis, kui oli kaplan Aivar Sarapik siin, aga see sama oikumeenilisus, et kui meile luterlastele metodistile on arusaadav, mis tähendab ühine armulaua osadus, vaimulik osadus ja üksteisest nii-öelda vajadusel või võimalusel abisaamine, siis oskad sina anda nii-öelda selgituse sellest, et kuidas see kaitseväe oikumeeniline osadus on eristuv teistest?
Mul praegust on üks teine mõte, mis võib-olla sa ka küsid seda, aga ma lihtsalt lähen ja sõidan natukene ja vastan ka sinu küsimusele.
No, meil on ju vaba saade, vaba raadio, vaba riik ja olen alati ütlenud ka saate alguses, et meie eesmärk on ju vaba ja sundimatu vestlus.
Minu jaoks see oikumeenia tuleneb kaplani olemusest. Kaplan on üksuses ja tema eesmärk on teenida inimesi, hoidaes inimestes usu kirge. Ükskõik milline siis see usk inimeses on ja kaplani ülesanne on siis süvendada seda usku, kujundada teda, suunata ja loomulikult kristlasena ma teenin vastavalt oma põhimõtete järgi ja teistele on minu ülesanne organiseerida, korraldada teenimine. See ei tähenda seda, et kõik religioonid oleksid nagu selles mõttes võrdsed. Minu jaoks kristlus on ikkagi ainulaadne ja minu jaoks ainus viis, kuidas Jumal usu kaudu arma annab.
Kui suur on selle Eesti sõduri usu kirg? Et kas Eesti sõdur on see, mida maailmal meile näidatakse, selline stereotüüpne, nagu öeldakse, et Eest on kõige ateistlikum rahvuse esindaja on olemas, et kas see usu kirg on Eesti sõduris olemas?
Ma ei ütleks, et Eesti sõdur on kuidagi teistmoodi kui üldse inimene. Ma arvan, igas inimeses on see usu kirg olemas. See, kuidas me nüüd seda sõnastame, sinna hakkavad mängima kõik sugused muud asjad, mis on meie ümber. Meie kasvatus, meie perekond, ühiskond meie ümber, mil viisil me kas julgeme sõnastada oma usku või kuidas me seda usku on meile öeldud, kuidas seda nüüd võiks sõnastada. Et selles mõttes usk on kõigis inimestes olemas. Ja sõjameestele ma olen võib-olla natuke äärmuslikult lähenenud. Ma olen ütlenud, et see sõdur, kes usub võitu, on usklik. Ja kaplani ülesanne on teda teenida. Ükskõik milline siis, mil viisil tema see usk väljendub. Et minu jaoks sõna ateism, see on tekkinud ja nüüd seda kedratakse. Aga inimeses olevat usku tegelikult ei ole mitte keegi ära võtnud.
Ma olen juba täpselt sama meelt, et tegelikult on ju Eesti inimene, Eesti sõdur, Eesti teenistus olev mees ja naine ju täpselt sama hingeline, sama religioosne nagu kõik teised. Meie väljendusviis on küll võib-olla natukene sissepoole ja usk ja usust rääkimine on teatud määral väga personaal. Seda ei jamata, aga palju sina oma teenistuse jooksul oled näinud sellist vaimuliku osadusele avanemist. Et inimene tuleb ja ta tahabki sinu käes saada seda, mida vaimulik pakub. Ehk seda kindlustunnet, et sa räägitu sulle jääb ju tegelikult sinu ja looja vahele, et see pihisaladus hoidmine ja see, kas, ehk siis kaks küsimust. Kas Eesti sõdur on nad otsimas sellist vaimulikku osadust? Ja teine küsimus, et kas selles osaduses aitab sind ka pihisaladuse rolle selle pidamine?
Ma hakkan tagant poolt ette poole, et pihisaladuse roll kindlasti aitab. Seda enam, kui seda on eelnevalt ka sõduritel öeldud. Aga pigem enam sõdurid ootavad vaimulikult sellist mõistmist ja tooks selle näite, mis ma olen ka toonud. Seda on nii raske nüüd sõnadena edasi anda, mis on pildina väljendatav, et inimene läheb nõustamisele ja seal on mugav diivan, siis ta lihtsalt lebab seal diivanil ja räägib oma loo ära ja tõuseb püsti, ütleb aitäh, meil oli väga hea vestlus. Et inimesed väga tihti vajavad just seda ära rääkimist. Nüüd, kui vaimulikku või kasutame sõna religioosse, toetust või teadmist siis seal on väga erinevaid lähenemisi. Et kui on hästi isiklik, siis on see, et tullakse kaplani juurde ja räägitakse nelja silmal. Kui tahetakse lihtsalt mingeid teadmisi saada, siis see on selline, võib-olla täiesti selline ründav, suures seltskonnas, läbi nalja, läbi musta huumori, küsitlus ja vestlus. Mil viisil nüüd kaplan reageerib, mil viisil nüüd kaplan mingit sündmust seletab?
Tundub, et meie mõlema kogemus ütleb seda, et inimestel on huvi religiooni vastu siiski olemas. Et, ja nagu sinagi just mainisid, et kas läbi sellise huumoriprisma mõnikord võib olla see ka kergelt selline natukene üleolev suhtumise või ka isegi teatud määral lugeda sellist kas halvustavat irooniat või sealt sarkasmi, aga kas need näited, et neil on olemas, kinnitab ka sulle, et see inimestel see huvi on järjest kasvav või on see kogu aeg sama olnud? Olen ise tunnetamas, et me oleme teatud määral läbimas sellist natukene nagu usulist renessanssi, kus see selline usuline teadlikus ja religiooni nii-öelda taasavastamine on natukene nagu kasvamas. Kas oled sa sama meelt?
Ma olen teinud ajateenijatele küsitlust. Nüüd viimane küsitlus oli küll 10 aastat tagasi. Aga ma tegin esimese küsitluse aastal 1998 ja see oli minu enda töövahendiks, et teada saada, kes on need inimesed, keda mul on vaja teenida. Ja esimesed paar aastat oli kristlaste protsent 5. Aastal 2006-2007 oli see 15-20%. Ma näen, et see põlgkond pigem liigub nagu kaasa ja inimesed järjest enam on neid, kellel on olemas kristlik taust. Nüüd, mis nagu minu kogemus näitab, on see, et kui palju ülemad näitavad seda, et nad tunnistavad mingit religioosset kuuluvust. Ja seda enam on ka alluvad rohkem avatud.
Saad öelda seda, et kui sa avalikult näitad välja, olles kaitseväline juht, kõrgemal positsioonil ohvitser, oma soodsat suhtumist kindlale religioonile, siis noh, ma räägin praegu kristlikest religioonidest, eks on, et olemata konfessioonist, on sellel soodne mõju siis alluvatele. Et alluvad on valmis ennast oluliselt rohkem avama ja samamoodi tunnistama siis oma mingeid tõekspidamisi. On see sinu kogemusena siis selline?
Ma ütleks küll niimoodi, jah.
Sinu nii-öelda sahtlis juba või peaaegu, et valmis olev ju magistritöö on tegelikult teemal, mis on äärmiselt huvitav, intrigeeriv ja mis on kaudselt seotud ka tegelikult ju minu juba nüüd, eks on ju esitatud ja kaitstud teemaga, aga me mõlemad uurisime ju kaitseväe veterane ja siin kohal ma saan sulle avalikult ja ka kõigi raaga kuulajate ees tänada sind, sest et tänu sinule sain mina kätte ka majalikud materjalid, mis olid just missioonilt tagasi tulnud kaplanite kokkuvõtted. Et suured tänud, mul on see võimalus nii-öelda mitte ainult sulle nelja silma juures anda tänud edasi, vaid öelda seda siis kõigi pereraadio kuulajate juures, aga sinu teema, mida sina uurisid, olid ju see, kus paljud missioonile minevad sõdurid, kui ma ei eksi, sa saad nüüd kohe parandada ja selgitada, et kui mindi Balkanile esimestele missioonidele, siis pigem kirjutati oma usulisse kuuluvusse non. Ja hiljem, kui mindi Afganistani ja Iraagi missioonidele, siis pigem pandi usuline kuuluvus kristlane.
See non pigem tuli sellest Eestist, et sellel plaadil, mis inimestele kaelas on, et seal on riigi tunnus on Est ja sealt pigem tuli. Mis nagu Balkan ja Iraak, et Iraagis mingi hetk oli täiesti vastupidi, et hakati panema ükskõik millist religiooni, et see oleks kristlik. Kuna Iraagis moslemi jaoks mitte kristlane on veel kehvem variant, kui olla non või ükskõik mida, et siis pigem kasutati seda, et kui midagi juhtub, siis on vähemalt mingigi võimalus.
Kui mindin ei ole sügavama religioossesse maadesse, siis taheti, peamist kuulele selitama, mis on see plaat, mis kaelas käib. Et see on siis sõduri identifitseerimise plaat, ma suun, et paljud on seda näinud, see on selline ketti otsas metallplaat, mille saab pooleks murda ja seal peal on riigi tunnus ja isikukood ja peregrupp ning lisaks siis on võimalus panna ka oma usuline kuuluvus, mis on siis nõelda sõdurisargoonis ingliskeeles on nad dog tag, ehk ma usun, et paljud on seda kas filmideski näinud, on see, millega siis tegelikult identifitseeritakse võitleja. Ja neid rohkem seal ei ole, et nime ei ole, et see on vastavalt ka Genfi konventsioonile, need on need miinimumnõuded, mida võitleja endast peab teada andma, ta ütleb oma nime suuliselt, aga kirjas on olemas tema isikukoord, veregrupp ja usuline kuulus. Aga see on jah nagu huvitav, et mis näitab ju tegelikult seda, et meie religioosne haritus on aastatega kasvanud. Kui 95. mindi Balkanile, et siis öeldi, et pigem olgun on, sest ma mäletan, omavahelist jutuajamistest oli see, kus öeldi ju seda, et ma ei pane, et mis seal ikka, et keegi sellest väga ei olnud, aga kui mindi Iraaki, siis öeldi, et kuna nii islam, judaism kui kristus on mõlemad raamatu usundid ja nad üksteist tunnistavad kui ikkagi usundid ja mitte kui uskmatud, vaid kui kõrval usulahku. Moslem ei võta kunagi kristlast võrdväärsena, aga ta ei tunnista teda nii-öelda selleks infideliks, ehk see ei ole uskmatu. Et selle kohta on Kuraanis ju väga ka kindlad reeglid, kuidas käituda. Et ma usun, et see on niisugune hea näide sellest, kuidas me oleme suutnud tegelikult ennast ka nii-öelda olles aastakümneid harimata religioonivallas suhteliselt lühiks ajaga ju tegelikult Iraki läksime ju 2003 vist, eks on ju, suhteliselt missiooni ja peale 9/11 kohe peagi alguses, mis näitab tegelikult seda, et vähem kui 10 aastaga on meil jõudnud see teadmine, kuidas teha selgeks, eks ju see olukord, kui me siseneme sõjateatrisse, mis seal ees ootab. Aga küsin, et mida on olnud sulle see teenistus kaplanina?
Seminaari tuli tolleaegne kaitseväe kaplan, praegune erukolonel Tõnisnõmmik, kes tuli ja rääkis kaplanitest. Ja seal ma sain selle selguse, et see on koht, kus ma tahaksin teenida. Ja aastast 1998 olen ma olnud nüüd 20 aastat kaitseväes, kaitseliidus kaplan. Ja ma arvan, et minu see vaimulik kasvamine on toimunud kindlasti nende inimeste kaudu, kellega ma koos olen olnud. Algul oli hästi raske oli, et mil viisil või kui palju ma saan neile toeks olla, neid aidata. Muidugi 98 oli veel neid inime, kes olid teeninud Nõukogude armees ja nendmaad võtsid kaplani ja politrukile, panid võrdusmärgi vahele. Et siis oligi just välja tuua, et kaplan ei ole teatud ideoloogia esindaja, vaid kaplan on selle jaoks, et inimesi teenida.
Teatud määral ma olen ka ise tunnetanud sellist põlvkondade vahet suhtumises religiooni. Kas see, julged ka sina öelda, et noorema põlvkonna puhul nad on vist on tolerantsemad ususuhtes, et selline nõukogude inimene või nõukogude ühiskonnast välja kasvanud inimene, aga ohvitser oli tegelikult väga ju kindlate eelarvamuste ja sellisest nõlla prillidega ringi käib mees, eks on, kellel väga kindel arusaam, mis on religioon, mis on politruk, need on need, mis ei ole otseselt seotud üldse sõdimisega, et see uus ja peale tuleb põlvkond, näiteks nooremad ofitserid, kes tulevad, need on oma mõttekäitumises vabamad.
Eks seal nõukogude ajal oli erinevaid, aga seal oli neid, kellel oli elukogemus ja nende elukogemus tajus kaplani olemust väga hästi. Et praegused noored võib-olla ei taju seda kaplani olemust nii palju, kui see elukogenud inimene. Tal võis olla küll, jah, teissugune maailma käsitlus, mida talle oli õpetatud, aga selle elukogemuse kaudu kaplanina oli võib-olla isegi lihtsam kui praegust noorega suhelda, kellel võib-olla ei ole seda religioosset teadmist üldse. Oleneb väga palju sellest, kas noor ohvitser on kokku puutunud usuõpetusega koolis, kas tal on olnud üksuses kaplan. Ma pigem näen, et võib-olla on olemas vahepeal üks põlvkond, võib-olla minust 5 aastat noorem, võib-olla kes on sündis aastal 80. Ei ole ärkamisaja kogemust, ta oli liiga noor, et seda ärkamisaja kogemust saada ja ta on läbinud oma kasvamisprotsessi ilma kokku puuteta religiooniga.
Nii et me saame rääkida siis selles põlvkonnas, kes ei ole need ei lomehelbed, ei looduslapsed muud, ehk jah, ma olen suga nõus, et me sinuga kuulume ju nende 70-ndatel sündinud inimeste hulka. Meil on jah, looja annud ju selle õnnistuse, et me oleme näinud riigikorda väga erinevas vaates, eks on, ja me oleme näinud seda kommunistliku totalitaarset režiimi, meie vabanemist, teatud määral ka seda usulist vabanemist, kui 90-ndatel tekkis, ja aga jah, sul võib tõesti õigus olla, et see 80-ndatel sündinud olid liiga noored selleks, et 90-ndatel tajuda seda, kuidas see maailm on sinu ümber muutunud, et mitsid seda ju nagu loomaliku elu osa, eks on, ja mis sind saatis olemas. Aga ma natukene küsiksin siin sinult kommentaari, kuna meil just mõned saate tagasi oli hea kamraad Jaan Nuga, sidepataljoni kaplan, kes ütles, et kaplani amet on kõige puhtam vaimulik amet. Et kuidas sina tõlgendaksid seda, et kaplani amet on kõige puhtam vaimulik amet?
See vajaks selgitust, et mida ta selle all mõtles.
Tegelikult Jaani vastus oli väga lihtne, miks on ta kõige puhtam, on see, et kuna kõik see kaasnevad tööd on sinu jaoks ära tehtud kaplani ametis, et sa ei pea tegelema raamatupidamisega, sa ei pea tegema korraldustega, sul on ainult üks ülesanne, tagada usuline teenendamine, et noh, selles suhtes, et kõik muu tegevus, mis kaasneb koguduse vaimulikuna, kus sa pead ju vastutama juhatuse koosolekut, kiriku varalise seisu, noh, mis iganes asjad veel peale selle, mis on sinu põhiülesannete kõrval on ridamis muud, siis Jaan ütleb, et kaplanil on väga lihtne ja tema ainukene töö on töötada kui vaimulik. Et oled sa sellega nõus?
Ma olen sellega nõus, aga ma arvan, et ka koguduse vaimulikud peaksid töötama niimoodi ja delegeerima ja kasutama oma inimeste neid oskusi, mis neil koguduses on olemas. See, et meile kaitseväes on institutsiooni poolt juba paika pandud, teatud asjad on olemas, siis koguduse vaimulikuna võib-olla tahetaksegi hoida kogu seda juhtimist liiga palju enda käes.
Delegeerimine ja vastutuse jagamine oleks tegelikult vajalik ka mitte ainult kaitseväes, mis on see loomulik osa juhtimisprotsessist, vaid ka koguduses.
On sellest täiesti veendunud. Üks asi, mida tuuakse, võib-olla me lähmegi koguduse ja sõjaväe kaplani vaimuliku võrdlemise peale, et kus on need erinevused. Seda võib küll öelda, et see on täiesti puhas. Teine, mida tavaliselt tuuakse, on see, et koguduse vaimulik tegeleb oma koguduses olevate liikmetega ja tema kogudus selle antav sõnum on juba kristlik puhtalt. Kui kaplan selliselt läheneb, siis ta lihtsalt ei võeta omaks. Ta peab olema natuke laiem, et ta nagu ka koguduse vaimulik, ta peab ju nägema oma koguduses ka laiemalt. Et sees mõttes, et kui ma kaplanina teenin kristlaseid, siis see on loomulik. Aga ma pean nägema, ja mul on riigi poolt antud kohustus, et ma pean teisi ka teenima, mida koguduse vaimulikul peaks olema selline sisemine soov teenida ka väljaspool kogudusi olevaid inimesi.
Nii et me saame öelda, et meil on vähemalt hea kamerad leitnud Jaan Nuga tsitaadil, et kaplan on kõige puhtam vaimulik amet, siis lisada major Raivo Nikiforovi tsitaat, et temal on antud riigipoolt kohustus, mis kogudus vaimulikul oleks kindel sisemine soov, aga riigipoolt kohustus teenida laiemalt ja hoida laida pilti. Raivo, ma pean ütlema seda, et just oleme saanud jutu jooksma, meil teemad on olemas, aga meil antud pooltundi sellest saatest on kahjuks saanud läbi. Ja minul on nüüd anda teada enda muusikaline valik, sest nii nagu meil kombeks on minul valida üks lugu. Ja Raivo, sinul on siis saate lõpupoole öelda, milline on sinu lugu. Et ainult läbi sellise tingimuse, et me anname ka teada, miks me oleme selle muusikapala valinud, on antud meile luba öelda natukene lõhkuda pereraadio kindlat traditsiooni, et neil on olemas oma fonotek, aga et siis selle saate formaadina siis me valime kaks lugu. Minu tänase valikuks osutus tegelikult selline huvitav ansambel Ameerikamaalt nagu Black Pistol Fire ja nende lugu Suffocation Blues, ehk siis Lämmatav Blues. Ja miks ma valisin on see, et kuna meie teemad läksid täna ka natukene sellesse valdkonna, milleks on sõduri hing ja tegelikult see jänu sellisele religioossele teadmisele. Et teatud määral ma julgeks öelda, et kui seda ei ole, siis see on ka natukene nagu selline lämmatav olemas, et kui sa läbi huumori või läbi iroonia avalikult tahad ka küsida kapelanikest midagi, siis see näitab seda, et sul see tahe saada sõõm värsket õhku on olemas. Nii et kuuleme siis Black Fist or Fight ja peale muusikapalat oleme juba stuudios tagasi.
Sõdalase tund.
Hea kuulaja, olen Tanel Meil. Sõdalase tund on eetris. Täna minu vestluspartneriks major Raivo Nikiforov, Kaitseliidu vanemkaplan ja räägime ei milleski muus kui jälle kaplani teemadest, et on ju selle saatesarja eesmärke avada natukene rohkem seda kaplani sisemaailma, kuidas kaplan on teenimas, millised tunded, mõjud ja kuidas tema töö on väljendunud, saame teada. Ja esimene pooltund rääkisime siis Raivoga sellest, kuidas sinu jaoks on olnud kaplani teenistus kui pidev ja jätkuv kasvamine. Me jõudsime teema juurde, kus ütlesid, et sinuks sai kristlane siis, kui sind kõnetas sõna, Johannes 3:16. Ma paluksin sinult kommentaari sellisele kliseelisele ütlusele, et mõõk on tugevam kui sulg.
Selle kohta ütleks, et see on selline retooriline küsimus, millele võib kohe vastuse ära öelda, et sõna ja sulg on alati tugevam kui mõõk.
Kindral Patton on ütlenud, et kes iganes ütles, et sulg on tugevam kui mõõk, pole vist kunagi seisnud silmitsi täis automaatse relvaga. Nii et ma arvan, et see vist sõltub ka sellest kontekstist ja olukorrast, kus sa oled. Et sõna ja sulg on see, mis jääb kestma, kui ta on tähendatud ja kui ta on tähendatud õigesti. Relvaga me saame lahendada eks ju hetkelise probleemi ja mingi hetkelise eksistentsi lõpetada. Sõna vist on see, mis jääb ju kasvama.
Pigem on see, et mis kontekstis, mis hetkel midagi on öeldud. Ka piiblist võib võtta tsitaate ja väga omapäraseid mõtte välgatusi kokku viia. Kindlasti on mõõgal oma roll, aga inimest kahjustada suudab ikkagi sulg ja sõna rohkem kui mõõk. Et nii nagu Jeesus on öelnud, et ihu võib küll tappa, aga hinge mitte.
Teiste õiged sõnad. Kui me juba rääksime siin mõõgaste sulest, ma läheksin mõõga teemaga edasi. Et me teame ju läbi ajalu väga kuulseid mõõkasid. Me teame näiteks ju Aasiast ja idast tulnud eks ju mõõgakultuuri ja mõõgamüstikat. Samurai kultuur Hiina sõduri mustendites on väga palju räägitud relvadest ja neile omandatud eks ju suurt väge. Noh, jõuame ka Euroopas eks Kaliburi ja paljude teiste nende vägevate mõõkade räägime, kui me räägime islamis, siis sealt sündinud selline sõdalaskultuur ja subkultuur ju näitab väga suurt mõõga kui relva kummardamist. Oskad sina öelda, kas see mõõgal kui relva sümbolil, ehk kas relval on hing?
Mina isiklikult arvan, et asjadel ei ole hinge.
Küsime siis nii, et kui hing ei ole, aga kas teatud määral selline side või teatud määral selline sõltuvustunne võib tekida mehel ja relval?
Ma arvan kindlasti, et oma relv on nii imelik, sa kasutad ikkagi sõna, et see on kallis, mida ütled ka oma lähedast inimeste kohta.
Kas see on nüüd seotud sellega, et sellest võib sõltuda sinu enda ja sinu kaaslaste elu ja tervis? Või see on lihtsalt see, et sa oled sellega pidanud teenistuses olema ja sunnitud kokku puutuma niivõrd palju kordi?
Ma arvan, et seal on üks kui teine, et relv isenesest on ka oluline. Sõduritel öeldaksegi, et relv on nagu su naine. Sa pead teda hoidma. Juba see, mil viisil seda sulle sõnades selgeks tehakse, see jõuab mingil hetkel sinna emotsioonidesse ja ka väljendusse. Ja me ise oleme inimestena religioossed olendid ja me ka relvale võime täiesti omistada sellise lähedase tunde või emotsiooni.
Et teatud määral relv jääb selliseks emotsiooni või sümbolikandjaks?
Ma arvan kindlasti,
jah. Sul on olemas ju kogemus meie veteranidega, missioonid tagasi tulnud meestelt. Kas neil on tekkinud mingid endal kindlad talismanid, mis on seotud just sellise hingehoidmisega? Kas tal on mingi kindlad talisman või rituaal veel, mida sina oled tähendanud?
Kui ma ausalt ütlen, et ma ei ole näinud mingit kindlad, mida võiks nagu välja tuua. Võib-olla see on sellise kasvatus. Ma väga palju räägin sellest kasvatusest, aga ma siiski näen, et ühiskond ja inimene ikkagi kujuneb läbi selle, mil viisil või mis vahendeid on tema kasvatamiseks kasutatud. Kui ma nüüd sõdurite peale mõtlen, siis võib-olla selline rituaal, mis on negatiivses mõtles, mõtleks, et alkoholi tarbimine ongi rituaal, mida tehakse selleks, et oma nõrkus hetkedega hakkama saad.
mäletan on mälus, kas olid sina või keegi, kes ütleb, et kui on teada, et kaplan tuleb missioonile, siis palutakse ikka, et võta mõned väikses formaadis piiblid kaasa. On see näiteks palvega sulle tuttav? Et ma saan aru, et Eesti kaplanaat ei ole sinna küll konteinerite kaupa piibleid saatnud, aga külastava või visiteeriva kaplani seljakotti vist ikkagi mõni piibel vist mahub, mis selle tagasi teed koju ei leia, vaid mõne sõduri taskusse.
Seda saab küll öelda, et kas nüüd just piibel või mida viidi missiooni piirkonda olid ka ise tehtud meie isa palved mingi pildiga. Ja üldjuhul need pandi kuskil avaliku kohta ja mingi aja pärast nägid, et need on kuskil ära kadunud.
Mitte ei visatud ära, vaid need läksid kuskile juba
isikliku
kasutusse.
Ja kuskile pandi need hoiule ja tean inimesi, kes tulevad praegust ütlevad, et neil on rahakoti vahel või kuskil see pilt meie isa palvega.
Et siin on meil siis hea üleskutse, et kui keegi kristlikest koolidest või kristlik lasteasutus tahaks näiteks aidata, eks ju missioonisõdurile, siis meie isa palve ja selline lapselik naivistlik joonistus teisele poole, mitte suures formaadis, et ta mahuks ära sõduri rinnataskusse või sinna siis ma saanud psalm 23, eks on ju, mis on sõdurite üks lemmik või psalm 144, et need võiksid olla, eks ju meie poolsed soovitused, kes tahaks võtta sealt, et Tulge tõelda sama, et piibe püha sõna on tegelikult teatamäral tabu, et seda avalikult seda ei näidata, et sellest hoolitakse, et see hoitakse nii-öelda ikkagi teatamäral sellises sakraalses ruumis, eks on, et see on seal olemas.
Teiste inimesel nii kahju, kui see ei ole oma religiooni väljendamine, on ikka väga raske.
Kas sinu kogemus ütleb ka, et kui sa hakkad religioonist rääkima, siis on esimene vastus on Eesti sõdurile see, et mulle ei meeldi organiseeritud religioon. See on tavaline vastus, kui sa küsid, et kui läheks nüüd religioosses teemas edasi, et mina küsin aata, et oled sa nagu ristitud või huvitab see mingi kindel konfessioon, millest sa infot taad teada, siis ütleks, ei mulle ei meeldi organiseeritud religioon. Millised siis mitte organiseeritud religioonis oskaksid nimetada, siis jäädakse nii-öelda teatud määral kimbatusse ja et sinu kogemus. Millised on teemad, kui inimene tahab rääkida nii-öelda religioonist ja oma hingest, siis mis on see teema, kus ta vajab siis sinu osadust, vaimuliku osadust, kaplani osadust?
Esimene on võib-olla selline segadus religiooni maailmas, et tal on võib-olla midagi räägitud, siis ta on kuskilt veel ise midagi lugenud, siis ta ei saa aru, kus kohas midagi nagu on. Nüüd tulla sinna sõja teemasse tagasi ja sinna kaevikus ei ole ateiste, siis seal nüüd ongi see kaplani roll. Kaevikus võib kristlases saada ateist, kui ta ei saa praktiseerida oma religioosset usko. Ja kaplani roll ongi see, et näidata selles õudses sõja mustas maailmas, näidata inimestele, et ka siin kasvab lill ja mis õitseb. Et tuua inimesele tagasi see inimlikkus kogus selles sõja julmas ja halastamatus võitluses. Et selles mõttes mina isiklikult arvan, et sõjas võib muutuda ka kristlane ateistiks, kui ta ei saa vaimulikku teenimist.
Kas selles muutumises võib olla seotud ka see, et inimene nii-öelda, me võime kasutada ju termin, et kaotab usu, sellepärast ütleb, et ei ole olemas sellist loojat, kes nii hirmsaid asju laseb sündida? Sina oled kokku puutunud nüüd veteranidega ja missioonil olenud sõduritega. Kas meil on tekkimas teatud määral selline kadunud põlvkond, nagu sellest, millest kirjutab Hemingway, Remark? Need on need sõjas tagasi tulnud mehed, kelle illusioonid, eetika ja moraal on täiesti purunenud läbi selliste sõjakoleduste, kes ütlevad, et mind ei kammitse enam miskit. Ma olen teatud määral kadunud ja sellest tulebki see mõiste, see kadunud põlvkond. Üks sõda on ühe põlvkonna täiskasvanud meeste meile ära tapnud sõna otsus mõttes, et kas meil on tekinud selline põllukond, kes on saanud kannatada läbi selle sea, mis on küll lühem, küll aga intensiivsem. Poole kuuga on, ma usun, sama intensiivsus, mis vanasti aastatega on, on need meie tänapäeva sea intensiivsus.
Kindlasti ei saa räägita põlvkonnast. Et see kriitiline mass, kes on osalenud sõjas, on olnud väike. Me ei saa rääkida tervest põlvkonnast. Kindlasti on seal inimesi, kes on jäänud sinna mõtetesse kinni ja selles elustiili. Et missioonil olek oli omaette hea, et kui me rääkisime, sa saad olla puhtalt vaimulik, siis missioonil olek oli see, kus sa said olla puhtalt sõdur. Sul oli olemas peavari, sinu olme oli tagatud, sa said puhtalt tegeleda selleks, milleks sul on väljaõppe olemas. Et kui sa tuled Eestisse tagasi, siis siin hakkavad teised probleemid palju enam mõjutama. Ja siis ongi see, et sa tahaksid tagasi minna, kuigi sa tead, et seal on suurem oht saada surma või suurem võimalus või tõenäosusest on raske rääkida. Aga just see tagasi minek, et sa teed seda ühte kindlat asja ja sul on teatud selline petlik turvalisus on sul ikkagi olemas.
Nii, teatud määral kinnitad sa sellist Francis Ford Coppola firmist Apokalypsis nüüd sitaati või kohta, kus peaosaline Martin Sheen ütleb, et kui ma olen siin, ta räägib Vietnamis, siis ma tahaksin koju ja kodus olles ma mõtlen selle peale, kuidas ma tahaksin tagasi tulla. Et see selline paradoks ja näiline turvatunne on siis tegelikult reaalne, mis tekib siis ka juba siis missioonil olles.
Jah, ma arvan küll, jah.
Sellest me jõudsime juba rääkida, et nüüd oled sa ju tegelikult teenistuses Kaitseliidus. Sa oled pikalt olnud Kaitseväes, ehk olnud oma teenistuses tegev ajateenete ja tegevväelastega. Need, kes on väga kindla käsu, korralduse ja seadusega on olemas. Aga nüüd, nii nagu ütleb üks Eesti kuulus mängufilm, eks ole, sa oma kallihinnalise vabaduse müünud ära ja annud ju Kaitseliidule. Et sina ütleb muidugi, et eks see on käsukorras tehtud ja rotatsioon on viinud siin Kaitseliitu. Kas on võrreldavad? Kas nad on sarnas, et tegevteenistuses olev kaitseväelane ajateenija ja kaitseliitlane?
Kaitseliidus on seda kirge rohkem.
Ma olen teeninud ka mõlemas nii Kaitseliidus kui Kaitseväes. Ja ma julgen öelda, et Kaitseliit oma laia spektriga on oluliselt laiem.
Ja kaitseliitlased on avatumad. Seal võid täiesti üllatuda, et tavaline reaamees jookseb kuskil kaevikus ja siis sa võid mingi hetk näha teda televisioonis suurt firmat juhtimas. Et selles mõttes sa pead olema nagu iga hetk valmis inimesega suhtlema ja sa kunagi ei saa eeldada, et ajateenija, kes on sul kaeviku või sinuga koos, et tal on teatud haridus, tal on teatud küpsus. Kaitseliidus võib see küpsus olla hoopis midagi muud, kui ta on reames, kui see, et ta on ajateenijana reames. Täiesti erinev lähenemine.
Niid on, ma olen alati ütlen, et anda hinnangud Kaitseliidule on vist praktiselt võimatu, et kui meil on kaitseliitlastena teenistuses katlakütjast rektorini ja sealisest väljaõppest väljaõpetamata koolipoisist, kuni siis praktiselt vist keegi kümnenditele sedinud kriisipiirkondadest professionaalse sõdurini, et kuskile sinna vahepeale jääb. Vahepeale jäävad tegelikult ju ka reservkaplanid, mis on ju äärmiselt tähtis komponent, sest kaitseväe kaplanaat ütleb otse, et nemad tegelevad värbamisega nüüd ainult ühes kohast. Kaitseliit valmistab ette neile reservkaplanid ja see on olnud hindamatu nõlla allikast, kus saada omale kaplanid tegevteenistusse, ehk siis kaplanaati. Neid ei ole küll palju, aga olemas oskad sa anda kommentaari, et kui jätkusuutlik on kaitseliit praegu olnud reservkaplanite tootmises või selle juurdekasvu parandamises.
praegusel hetkel meil on igas malevas on vaimulik kaplanina olemas. Ja praegust ongi nagu hea võimalus öelda inimestele, et te ei pea kohe minema kuskile kursustele, et astuge Kaitseliitu vaimulikuna, et teenida ka oma koguduse inimesi, kes on Kaitseliidus.
Ja sealt edasi avanevad uksed juba kursustele ja nii nagu sina ütled, sinu vaimulik kasvamine ongi toimunud läbi kaplani teenistuse. Tulles tagasi teema juurde, kui sa rääkisid nii vabatahtlikest kaitseväest käsust ja sinu poolt riigist antud kohustusest ja võrdlesid ka teatud määral siis kogudust ja kaplani tööd, siis mina tahaksin praegu sinu arvamust või hinnangut sellele, et nii tavaline kogudus kui ka näiteks Kaitseliit on mõlemad ju vabatahtlikud. Oma organisatsiooniliselt on nad äärmiselt sarnased. Kas sina suudad praegu anda mingit ühist joont, mis on need ühised mõlemale organisatsioonile, nii kirikule kui vabatahtlikule näiteks Kaitseliidule, nõlda plussid ja miinused? Mis on head omadused, aga mis on ohud eelkõige?
Kuidas öeldakse, et inimesel meeldib alati negatiivsest peale alustada, et alad asjad tulevad nagu kõigepealt kohe meelde, et selline hästi inimlik või öeldakse või sellise mustuhumorina, et hästi eestlaslik nägemine maailmast. Et mis on ohud, mida ka korra sai räägitud, on üks on see, et kas tehakse liiga palju ära või siis minnakse teise äärmusesse, et nähakse võimalust ja hakatakse võimalikult palju eksploateerima või ütlema, et näiteks kaitseliitlastena, et makski liikme maks ära. Ja võimalus on koguduse liikmena öelda, et makske oma aasta maks ära. Et hakata nagu inimesel nagu rõhuma tema kohuste peale, et see on ju sinu kohus neid asju teha.
See piiri tunnetamine, kuidas inimesele viisakalt ja meeldivalt meelde tuletada tema tillukest kohustust, eks? Et...
Mis positiivse poole pealt, mida kindlasti ei saa võrrelda, kirik ei ole kutsunud ise ennast. Kirik ei ole inimeste poolt valmis tehtud või ellu kutsutud. See on Jumala poolt ellu kutsutud. Kaitseliit on inimeste
poolt... Ikka poolt tehtud, eks?
Jah, et seal on lähtuvalt vajadusest. Pigem ma ütlen, et Kaitseliit vormus läbi nende inimeste, kellel oli usk teha asju oma religioosse olemuse kaudu. Et nad lihtsalt tegid õigeid asju ilma, et mõtlesid, et nad peavad seda tegema.
Need usk ei anna sulle midagi muud, vaid kindlustunde, et asja, mille sa oled võtnud, on õige ja hea, nagu ütleb üks laulusein meil. Et ma olen suga täpselt sama meelt, et mina leian ka, et meie oht mõlemas organisatsioonis, kui me räägime nii-öelda kirikus või kaitseliidus, on see, et me pigem vist ei oska õigel ajal öelda aitäh või tänada. Et kui me näeme, et on nii-öelda see võimalus ära kasutada, et teatud meil mõlemad organisatsioonid on sellised, noh, halb sõna, aga võib-olla näitlik, kus on hea sellised kanibalistid, eks on. Et me sööme selle vaese koguduse liikme või kaitseliitlase ära täpselt nii kaua, kuni tal on seda aktiivset aega perioodi, ta selle paneb. Aga me ei oska kõigel ajal võib-olla tähele panna ja öelda, et kas sa ei võtaks natukene äkki aega maha või noh, et ma näen, et sa teed liiga, eks on ju. Ja ainult selle mõttega, et ma tahan, et sind jätkuks mulle veel 5-10 aastaks, eks. Et kohati mulle tundub, et me natukene kergekäeliselt käime ressursiga ümber, et me vist ei oska kõigel ajal seda hinnata, tänada ja tegelikult ka hoida, et oled seda sama meelt.
Mõningas mõttes küll jah, et kuidas... Inimesed, kes on entusiastlikud, kuidas neile öelda ei, ilma, et nende entusiasm ära kaoks.
Ja nagu sa ütled, et neil jätkuvalt oleks seda usulist kirge, et see seal sõitiks. Raivo on, nii nagu alati pean tõdema ka sinu puhul see, et äärmiselt hea ja meeldiv on üle hulga aja saada kamraadidega kokku ja seda mitte lihtsalt niisama kui ajada head sõjajuttu, vaid et täna seekord siis koos raadiokuulajaga natuke rohkem avada sinu hinge, sinu tundmust, tõdemust ja kogemust. Ja on aeg küsida sinu käest viimane küsimus, et sul oli ka nii nagu kõigil külalistel üks ülesanne, et valida üks muusikapala, siis selgitus selle juurde, et miks just see pala. Ja nii nagu Eesti me oleme tervitav rahvas ju raadios, et kus me alati tahame, et tervitada ema või vanaisa, kes on köögis, et on sinna juurde, et loomulikult nii-öelda sinna juurde ka sinu tervitused siis kamraadidele ja nüüd ei muud kui, mis on see lugu, mis sa valisid ja mis on see sõnum sinna juurde.
Et kui sa seda lugu küsisid, siis mul kohe tuli meelde Kosovo missiooni aeg ja sõdurid, kui nad pidid minema koju, ükskõik siis, mis oli see põhjus, siis oli igakord lasti suurtest kõlaritest laulu Mama I coming home.
Hea kuule, mul ei ole midagi muud öelda, kui et usun, et üsna ekstravagantne olukord on pereraadios see, kus tavaliselt Ossi Osborn ei ole nende esinealistis olnud, aga ma arvan, et selleks ongi sõdalise tund, et näidata, kui erinev on maailm ja kuidas natukene teistmoodi mõistetakse maailma, kui ollakse kriisituatsioonis, siis täna jah, major Raivaniki Foorovi soovil jääb saanet lõpetama Mama I'm coming home, ma ennud, et jah, see on üks sellistest kuldsetest lauludest, mis kuulub sellise sõduri subkultuuri ja sõduri romantika juurde. Aga tänan siin Raivo, tänan hea kuulaja. Olen Tanel Meijel, täna oli siis sõdalase tunni saate järjekordne tund. Rääkisime sellest, kuidas on teenistus Kaitseliidus, kuidas on teenistus kriisipiirkonnas, milline on missioonisõduri hing. Ja helipuldis täna Pereraadio Tallinna stuudios oli toimetajana Mare Pihlak. Hea kuulaja, kohtume sinuga, kui on uus sõdalase tund. Times are strange, here I come, but I ain't the same. Mama, I'm coming home. Time's gone by, it seems to be, you could have been a better friend to me. Mama, I'm coming home. You took me in and you drove me out, yeah. Me hypnotized, lost and found and turned around by the fire in your eyes. You made me cry, you told me lies, but I can't stand to say goodbye. Mama, I'm coming home. I could be right, I could be wrong. It hurts so bad, it's been
tänu.
Sõdalase tund.